Visa turnīra gaitā Latvijas izlases sniegumam līdzi seko vairāki desmiti līdzjutēji, kuri rūpējas par to, lai arēnā būtu troksnis un atbalsts mūsējiem. Lielākā daļa līdzjutēju ir spēlētāju radinieki un tuvākie draugi, kuri izmanto iespēju apvienot atvaļinājumu ar augsta līmeņa basketbola skatīšanos. Citu valstu komandām līdzjutēju pulks ir krietni vien mazāks un arī klusāks nekā mūsējiem. Izņēmums, protams, ir mājinieki grieķi. Turnīrs nevar lepoties ar pārāk lielu apmeklētību un arī Grieķijas spēles nebūtu nav tik izcili apmeklētas, kā varētu šķist, taču aptuveni puse skatītāja vietu tik un tā tiek aizpildītas, bet sanākušie grieķu fani rūpējas, lai arēnā būtu lieliska atmosfēra. Vairāki Latvijas izlases līdzjutēji sarunā ar Latvijas radio dalījās savās pārdomās par mūsējo spēli turnīrā līdz šim, kā arī stāstīja, kā viņiem patīk Iraklijā.
Tas ir tas, kad ir tik daudz, salīdzinot daudz mūsēja Latvijas sestais spēlētājs. Un mēs visi esam no visu kopā tā laba kopības sajūta, kad mēs atbalstam savu komandu.
Interesanta daba ir apkārt un fantastiski skati. Un jā, ir ko baudīt arī ārpus zāles. Pie kā vietējais akva viņiem tāds vēsumiņš šitais ir.
Man personīgi patika Kanādas pret Kanādas spēle, jo tā bija visciešāk, nu, visintensīvākā spēle ar interesantu nobeigumu, bet pārējās spēles bija tā mazliet, nu, ārpus mūsu kategorijas.
Uzvara pret Ķīnu nozīmē, ka mūsējie šodien turpinās cīņu par 9. vietu. Pretinieks nākamajā mačā būs pazīstams. Tā būs Austrālijas izlase, pret kuru aizvadīta pārbaudes spēle pirms čempionāta, un abas komandas tikās arī turnīra otrajā dienā. Abos šovasar aizvadītajos mačos ļoti pārliecinoši uzvaras izcīnīja austrālieši. Austrālija astoņdaļfinālā negaidīti pārliecinoši ar 17 punktu deficītu piekāpās Lietuvai, kas Austrālija nosūtījuši šo mini turnīru. Vakar Austrālija bez problēmām apspēlēja Filipīnas. Šīs dienas spēles uzvarētāji turnīra pēdējā dienā cīnīsies par 9. vietu, bet zaudētājiem būs jāsamierinās ar spēli par 11. pozīciju. Māris Bergs, Latvijas radio no Krētas.